Vanajī vizīte Šrilankā notiks par godu Ķīnas un Šrilankas diplomātisko attiecību nodibināšanas 65. Gadskārtai. Ķīnas ārlietu ministrs ar Šrilankas līderiem spriedīs par ķīniešu finansētajiem infrastruktūras projektiem un citām Ķīnas investīcijām šajā valstī. Pēdējo divu gadu laikā Ķīna aizdevumos Šrilankai ir izsniegusi vairāk nekā miljārdu dolāru, bet vairāk nekā 80% valstī izmantoto COVID-19 vakcīnu ir ražotas Ķīnā. Pirms ierašanās Šrilankā Vanajī apmeklēja kaimiņos esošo Maldīviju.